Tervetuloa keskustelemaan utopiasta.
Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.
Onko kestävä kehitys utopia? Kestävä kehitys ei ole trendi eikä doktriini. Se on edellytys sille, että ihmiset voivat elää, tehdä työtä ja kuluttaa jatkossakin. Se eroaa jatkuvan kasvun ja ihmiskeskeisen kehityksen perinteistä. Sen mukaan talouden pitää toimia kestävän kehityksen puitteista. Lyhyesti, ei kestävää kehitystä, ei taloutta, ei yhteiskuntaa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan nykyisen sukupolven on vastattava omista tarpeistaan ja ongelmistaan, rasittamatta niillä tulevia sukupolvia ja vaarantamatta niiden mahdollisuuksia elää tällä planeetalla. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalisille ja ympäristöllisille asioille annetaan yhtä suuri painoarvo kuin taloudellisille asioille. Näiden lisäksi jopa tärkeimpänä päätöksenteon elementtinä kestävässä kehityksessä on moraali. Näistä lähtökohdista seuraa, että pitkän aikajänteen ja järjestelmätason ajattelulle annetaan suurempi merkitys kuin lyhyen aikajänteen ajattelulle ja omien etujen maksimoinnille. Tämä on vastakohta monille nykyisille käytännöille, jotka perustuvat organisaatioiden omien etujen ja asemien puolustamiselle. Kansallinen kirjanpito kertoo kansakunnan taloudellisen aktiviteetin. Usein se kerrotaan bruttokansantuotteen muodossa. Bruttokansantuote ei välttämättä kerro siitä, kuinka paljon kulutamme planeettamme resursseista. Tähän kysymykseen vastaa paremmin ekologinen jalanjälki. Se kertoo ihmisen ja talouden vaikutuksista planeettamme ekosysteemeihin. Käytämme yli 1,5 kertaa planeettamme resurssit. Tasan 1 kerta tarkoittaisi, että käyttäisimme saman verran resursseja kuin planeettamme vuodessa pystyy tuottamaan.
Mika Aaltonen on tulevaisuuden tutkija, jonka mukaan aito edistys vaatii keskustelua ja että edistystä mitataan muutoinkin kuin tuottavuuden kasvulla. Tähän ohjelmaan Aaltonen on kutsunut keskustelun herättäjiksi oman alansa asiantuntijoita, joiden avulla pyritään ymmärtämään, minkälaisia haasteita vastassamme on tänään ja huomenna ja miksi jotkut vastaukset ovat parempia kuin toiset. Suomi on pieni päre globaalissa valtameressä. Tulevaisuuden myrskyjen ennustajia on yhä enemmän ja arviot tulevasta vaihtelevat ekologisesta dystopiasta tarvehierarkiat täyttävään utopiaan. Thomas Moren utopia täytti juuri 500 vuotta. More määritti utopian ihanteellisena yhteiskuntana, jota ohjaa järki, jossa on 6 tunnin työpäivä, ilmainen koulutus sekä mahdollisuus tarkastaa tuleva aviopuoliso alasti ennen avioliittoa. Toki vain esiliinan läsnä ollessa. Tässä jaksossa utopioista, dystopioista ja doktriineista ovat keskustelemassa toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä sekä ekonomisti, kirjailija Heikki Pursiainen.
No siis noi Thomas Moren mainitsemat jututhan on jo 6 tunnin työpäivää, ehkä olisi saatu, mutta 8 tunnin työpäivä ja puolisonkin saa nähdä alasti nykyisin jopa ilman esiliinaa, että ja niin kuin osa tavoitteista on saavutettu. Mä itse en kuitenkaan ole mikään erityisen suuri utopioiden ystävä. Et mun mielestä niin kun yhteiskunnallisen toiminnan tavoitteena ei pitäisi välttämättä olla minkään ihanne yhteiskunnan tavoittelu, vaan sen sijaan meidän pitäisi tavoitella tämmöisiä saavutettavissa olevia parannuksia meidän yhteiskuntaan. Ja usein sellainen niin kun haave jostain täydellisestä yhteiskunnasta, niin se on päinvastoin haitallinen se. Estää meitä keskittymästä niihin asioihin, mitä me voidaan saavuttaa ja monesti niin voi myöskin niin kun se voi olla vielä pahemmalla tavalla haitallinen sen takia, että tämmöisen niin kun utopian saavuttamiseksi niin usein ihmiset ajattelee, että kaikki mahdolliset keinot on sallittuja ja ihmiset, jotka on sen utopian vihollisia, niin on raivattava tieltä.
Joo, kiitos. Mitä Ristolle tulee Thomas Moresta ja utopioista mieleen?
Mä oon samoilla linjoilla Heikin kanssa. Mä en ole utopioiden suuri ystävä, tai ehkä sanoisin niin päin, että utopiat ovat vähän niin kuin tietokonepelejä, että niin kauan kuin ymmärtää, että ne on tietokonepelejä, joita voi pelata siellä, mutta jota ei pidä yrittää soveltaa oikeaan elämään, niin ne on hauskoja ja kivoja. Ja sitten kun utopioita yritetään laittaa, niin käy niin kuin Sointulassa tai jossain muualla, että kollektivistinen näkemys siitä, mikä on kaikille hyvä, niin tuskin koskaan toimii. Ja utopioihin yleensä liittyy tällainen, että joku tietää paremmin muiden puolesta, miten pitää elää. Ja siinä mielessä sanoisin, että ne ovat haitallisia, jopa vaarallisia, mutta ja usein pohjaavat siihen, että hyvä yhteiskunta on niin kuin ikään kuin tämmöinen yhteiskuntainsinööreiden tekemä projekti, johon sitten sovitetaan ihmiset paikalle. Että mä ehkä jakaisin tavoitteet joko hyvään yhteiskuntaan tai hyvään elämään. Ja hyvä elämä lähtee ikään kuin sieltä yksilön näkökulmasta, ja mä olisin enemmän sen koulukunnan ihminen, että sieltä aletaan rakentaa.
Joo. Mä niin olen aika samanmielisiä tässä, että monestihan utopiaan liitetään se, että kaikki ihmiset niin kuin käyttäytyy jollain tietyllä tavalla. Kaikista ihmisistä tulee hyviä, ristiriidat katoaa ja niin kuin kilpailu katoaa. Ja näinhän ei, ja tämä on tavoite, jota ei koskaan voida saavuttaa. Että oikeasti niin ristiriidat ja kilpailu tämmöiset intressien eroaminen on pysyvä olotila ja vain sellaiset yhteiskunnat, joissa tämä hyväksytään ja joissa pyritään ei pääsemään niistä eroon, vaan jollain tavalla sovittamaan niitä yhteen vähentämään niiden haitallisia seurauksia, niin sellaiset yhteiskunnat on mahdollisia ja ne on hyviä. Jotenkin niin kuin se mun yhteiskuntakuvaan niin kuin sen syvin olemus on just se, että ihmisillä on erilaisia tavoitteita, ihmisillä on eri käsitys siitä, mikä on hyvä elämä, ja nämä on sovittamattomia, eikä siksi ei voi olla mitään utopiaa, jossa tämmöiset ristiriidat olisi hävinnyt.
Joo, se oli aika hyvin sanottu. Risto, mitä sulla oli mielessä tässä?
No, me ollaan haitallisen samanmielisiä tänne keskustelun kannalta, mutta mä avaisin vielä enemmän tätä lähestymistapaeroa, että jos me katsotaan sen ihmisen kohdalta hyvää elämää, joka on sitten määriteltävistä vain hänen oman itsensä kautta, niin miten sitä voisi kuvata, niin meillä oli tämmöinen, otetaan sote, me puhuttiin sotesta hyvin pitkään, että lähdettiin tekemään semmoista täydellistä sote-maailmaa. Ja huomattiin, että sitä ei koskaan saatu valmiiksi. Samaan aikaan tämmöiset sykemittarit hyvin paljon yleistyi, kaiken maailman Fitbitit ja suunnot ja kaikkea muuta. Ja nämä on tehnyt paljon enemmän yksittäisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kehittämiseksi samaan aikaan, kun ei ole saatu tätä utopiaa aikaiseksi. Että tämä on ehkä se lähestymätapa ero.
Joo, tämä on todella mielenkiintoista. Mun mielestä se, mitä Heikki sanoi, niin se, että jos hylätään se, että olisi olemassa tällainen yksi ehdoton massiivinen tapa, jolla me voitaisiin mieltää sitten yhteiskuntaa tai yhteiskunnan edistystä, ja sitten hyväksyttää se lähtökohta olisi, että me hyväksyttäisiin se erilaisuus ja sitten myös se, että saa olla eri mieltä, niin sitten niin se voisi olla sille niin hyvälle yhteiskunnalle pohja. Ja sitten niin Riston kommentissa tietysti tulee mieleen myös toinen iso ajattelija, joka Adam Smith, joka sitten määrittää sen, että millä tavalla sitten yhteiskunnat, taloudet, organisaatiot rakentuu, niin ne rakentuu sieltä ihmisestä käsin alhaalta ylöspäin, eikä niin, että siellä on sitten joku sellainen, joka on se diktaattori tai sitten se niin kaiken tietävä ihminen, joka sitten pystyisi ohjaa sitä järjestelmää kokonaisuudessaan.
Joo, toki Adam Smith, mutta mä sanoisin, että nyt meidän keskustelun kannalta keskeisempi tyyppi on Friedrich von Hayek. Ja ei siksi, että hän olisi kauhean populaari juuri nyt, mutta 30 vuotta sitten, kun Berliinin muuri murtui, niin käytiin tämmöinen iso keskustelu siitä, että onko itseohjautuva yhteiskunta parempi kuin ylhäältä ohjattu yhteiskunta. Ja silloin päädyttiin ikään kuin siihen, että itseohjautuva yhteiskunta, eli Hayekin termi itseohjautuva yhteiskunta on parempi kuin suunnitelma, talous. Ja nyt me ollaan samassa tilanteessa uudestaan, että me mietitään sitä samaa, että kumpi on parempi, että tämmöinen tai jonkinlainen ylhäältä alaspäin johdettu yhteiskunta vai itseohjautuva. Että siinä mielessä joo, Adam Smith tai Suomessa Judenius edustaa tätä ajattelutapaa, jossa alhaalta ylöspäin rakennetaan yhteiskuntaa. Ja sitten taas, jos mennään, ei puhuta ihan sosialismista, mutta puhutaan ihan tämmöisestä niin kuin jopa markkinatalousajattelussa, niin sitten keynesiläisyys on enemmän siellä, että järjestelmää ohjataan enemmän kuin annetaan järjestelmän viedä itseään, taikka Suomessa Snellman. Että yksi tapa mieltää koko Suomen taloushistoria itse asiassa on näiden kahden tradition kilpailu. Judeniukselainen maailmankuva ja Snellmanilainen valtio-ohjattuva maailmankuva. Ja nyt taas me ollaan, huomataan, samassa risteydeksessä kuin 30 vuotta sitten.
Niin siis jotenkin niin kuin syvimmällä tavalla niin yhteiskunnassahan on niin kuin kysymys siitä, että on tiettyjä asioita, joita pitää niin kuin tehdä itseohjautuvasti ja tiettyjä asioita, joita täytyy koordinoida ja sitten sen sopivan kohdan, että missä se raja menee, niin sen etsiminenhän on tämä niin kuin meidän syvä kysymys. Mutta mä haluaisin ehkä tuohon vielä lisätä sen, että kun en ole utopioiden ystävä, niin mä missään tapauksessa haluan myöskään, niin kuin, että tämä tulkitaan niin, että mä olisin jonkinlainen konservatiivi, että ei, yhteiskunta ei voisi mennä niin kuin parempaan suuntaan tai ei voisi olla edistystä, että kyllä sitä edistystä voi olla ja niin kuin parempaa yhteiskuntaa saa tavoitella, mutta kysymys on lähinnä siitä, että mitkä ne keinot on. Et mä ehkä kannatan sellaista niin kuin yhteiskuntaa, jossa ihmiset niin kuin ihmisten omista lähtökohdistaan niin kuin tapahtuvan niin kuin tämmöisen etsinnän ja oppimisen kautta löydetään niin kuin vähitellen yhä parempia keinoja tehdä asioita ja tämä niin kuin voidaan ajatella pätee tietysti ihan ihmisten omaa elämää, mutta myöskin jollain tavalla niin kuin tähän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Eli löydetään, totta kai yritetään koko ajan löytää parempaa elämää, mutta ei sillä tavalla, että jossain siintää joku tietynlainen yhteiskunta, vaan siitä, että me luodaan niin kuin järjestelmiä, jotka koko ajan pystyy niin kuin etsimään parempaa, niin kuin vähän parempaa ja sitä kautta niin syntyy edistystä. Että mä julistaudun kyllä vielä edistysuskovaiseksi.
No niin.
Suomen ensimmäisen väitöskirjan teki Mikael Vexenius Turun Akatemiaan vuonna 1642. Vexenius kirjoitti, että tiedolla on kolme silmää. Muisti, kun se katsoo menneeseen, viisaus, kun se katsoo nykyhetkeen ja huolenpito, kun se pohtii tulevaisuutta. Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä sekä ekonomistikirjailija Heikki Pursiainen pohtivat, miten tämä ajatus pätee nyky-Suomeen.
No, lyhyt versio, jota koulussa opetetaan, on tietysti se, että me tultiin agraariyhteiskunnasta teollistumisen kautta innovaatioyhteiskuntaan ja nyt me ollaan jossain sitten miettimässä uutta. Mä tuossa jo vähän avaisin omaa lähestymistapaani, joka on se, että mä miellän tämän voimakkaasti kahden ajattelutavan välisenä kilpailuna, vaikka en hegeliläinen dialektikko olekaan. Ja nämä ajattelutavat on siis tämä Snellmanilainen ja Judeniuksenlainen. Ja sitten se on mennyt sillä tavalla, että 1800-luvun loppupuolella meillä oli tämmöinen hyvin voimakas Judeniuksenlainen aika. Ja sitten meillä oli tietysti oli Snellmanilainen aika, oli silloin, kun rakennettiin aito suomalaista Suomea ja kaikkea muuta siinä alussa. Sitten 30-luvulla itse asiassa lähdettiin vähän enemmän yrittäjyyden suuntaan ja muuta. Sitten tuli sodat, koko kylmän sodan aika oli tämmöinen hyvin valtiokeskeinen luonnollisista syistä. Ja tultiin 90-luvun alun lamaan, valtiokeskeinen Suomi päättyi ja alkoi Nokia ja yrittäjyys keskeinen Judeniuksenlainen Suomi, ja joka nyt on mun mielestä tulossa loppuun taas kerran. Ja maailmanlaajuisestikin ollaan nyt tämmöisessä käännöspisteessä, että mietitään, että Että onko se, olisiko kuitenkin parempi niin kuin ylhäältä ohjata tätä juttua. Euroopan unionissa pohditaan sitä, katsotaan Kiinaan, jossa se on onnistunut, taikka pohditaan, että kun ilmastonmuutos on tuollainen kauhea juttu, niin pitäisikö kuitenkin mennä tämmöiseen niin kuin keskitettyyn ohjaukseen. Ja sitten on vielä tämmöistä suurvaltapolitiikan palua, joka aina niin kuin tuo tämmöisen valtiokeskeisen ajattelun. Että mä sanoisin, että me ollaan voimakkaasti menossa snellmanilaiseen valtiokeskeiseen suuntaan taas kerran sekä Euroopassa että Suomessa. Ja kun britit, jotka edusti tätä skottilaisen valistuksen perinnettä, eli edistys syntyy yksittäisten ihmisten pyrkimyksestä eikä kollektiivisesta marssista kohti poliittisesti määriteltyä tulevaisuutta, niin kun britit vielä lähtee pois, niin todennäköisyys, että me mennään kohti tämmöistä valtiokeskeisempää, kollektivistisempaa Eurooppaan on suuri.
Mitä Heikki? Mistä me tullaan?
No siis mä tuskin pystyn enää parantamaan tota Riston tota erittäin hyvin purkitettua Suomen historiaa tässä nelmallilaisuuden ja judenioslaisuuden suhdannevaihteluna, mutta kyllä toi saman trendi mä kyllä huomaan nykyhetkessä kuin Risto, että tällainen heilahdus kohti valtiokeskeisempää ajattelutapaa on tulossa, ja se on ehkä jollain tavalla niin kuin väistämätöntä, jos ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja tai Iso-Britanniaa, että niin kuin tämmöiset niin kuin sosiaalidemokraattiset ajatukset, niin jotka on ollut jotenkin niin kuin syrjässä, niin ne tulee takaisin. Mutta että mun mielestä se on tämmöinen jännä ikään kuin suhdanteiden epäsynkka niin kuin Suomen ja tämän Yhdysvaltojen kanssa, että mun mielestä niin on jokseenkin niin kuin epäilyllisesti omaksuttu Suomeen se ajattelutapa, että koska Yhdysvalloissa tarvitaan lisää sosiaalidemokratiaa, niin se tarvitaan lisää myös Suomessa. Ja näinhän ei ole. Me ollaan hyvin erilaisia yhteiskuntia, ja mä näen niin kuin vaarana, että jos Suomi hyppää tähän niin kuin lisää sosiaalidemokratiaa ikään kuin suhdanteeseen mukaan, niin Suomessa mennään väärään suuntaan, vaikka se olisikin Yhdysvalloissa oikea niin suunta.
Joo. Risto, tämä ei mitenkään yllättä, että aika perusteellisesti pystyit vastaamaan tähän, koska mitä sinua tunnen, niin olet tätä asiaa aika monta vuotta pohtinut. Mä näkisin myös, että sellainen kuvaus Suomesta voisi olla aika osuva, että kun ajatellaan, että ajauduttiin sisällissotaan ja sen jälkeen sitten talvisotaan ja jatkosotaan, niin sen jälkeen sitten niin kuin lähihistoria se sodan jälkeen oli aika lailla määritelty, eli meidän piti tehdä ne asiat, mitä oli pakko tehdä, jotta selviydytään. Ja sen jälkeen meidän strategia oli se, että me opitaan sellaisilta tahoilta, joilta me katsotaan, että on jotain oppimista. Niitä on ollut Ruotsi, niitä on ollut Saksa, niitä on ollut Englanti ja ehkä myöhemmin sitten USA. Ja sen jälkeen, kun meillä on tullut sitten myös omaa menestystä, niin sitten on tullut myös niin kuin ehkä halu, ehkä myös tarve sitten ehkä niin kuin enemmän oma-aloitteisesti pohtia sitä, että mikä voisi olla sitten Suomen strategia. Ja sitten ollaan huomattu, että se ei olekaan ollut niin helppo tehtävä.
Joo, tämä Suomen strategiakysymys, niin jos sitä ajatellaan vähän ikään kuin ulkopoliittisen suuntauksen kautta, niin sehän on yksi semmoinen iso teema, että kun me ollaan voitu peesata jotain selvää johtajaa, niin meillä on mennyt hyvin. Se oli silloin, kun me oltiin keisarille uskollisia, niin meillä meni hyvin. Ja kun me oltiin kylmän sodan aikana uskollisia Moskovalle, ei tehty mitään, mikä ei sotinut niitä vastaan, niin meillä meni hyvin. Kun me lähdettiin Euroopan unioniin ja meillä oli selkeä, me oltiin komissiolle uskollisia, lojaaleja ja oli selkeä suunta, niin meillä meni hyvin. Aina silloin, kun meillä ei ole tämmöistä selkeää orientaatiota, meillä menee huonosti, ja semmoinen 20-30-luvut, se itsenäistymisen alkuaika, ja niin on nytkin. Kun britit lähtee, kun ei me tiedetä, että kuka Euroopassa johtaa, onko se Ranska vai Saksa, niin me ollaan vähän nyt niin kuin tuuliajolla. Et meillä, jos me tarvitaan jostain syystä tämmöinen kiinnekohta. Mä itse olen sitä mieltä, että me voitaisiin vähän enemmän miettiä, että mikä se olisi se meidän näkemys tähän Euroopan kehittämiseen ja ehkä katsoa samanmielisiä maita, pohjoismaita ja ehkä muitakin ja lähteä niiden kanssa ihan oikeasti ajamaan sitä, eikä vaan niin, että mennään jonkun peesissä. Ja se on ehkä nyt semmoinen mielenkiintoinen paikka, että päädytäänkö me taas kerran siihen, että oli se kuka tahansa Euroopan johtaja, Ranska taikka komissio taikka Saksa, niin me vaan peesataan vai pystytäänkö me rakentamaan jotain muuta?
Miltä Heikistä tuntuu tämä näkökulma tähän tilanteeseen?
Niin, no siis diagnoosi varmaan oleellisesti samaa mieltä, että Suomihan ylipäänsä niin Suomessa, Suomen historiahan on aika lailla niin kuin tämmöinen, mitä mä sanoisin, Euroopan reunavaltion historia. Ei nämä asiat, mitkä mainitsit, niin ei ne ole kovinkaan yllättäviä siinä kontekstissa. Ja ne tuntuu tietysti niin kuin meistä hyvin niin kuin tämmöisiltä omintakeisilta ja omalaatuisilta, vaikka ne todellisuudessa niin kuin heijastelee tätä Euroopan viimeisen 100 vuoden historiaa aika tarkasti. Se, että niin kuin, mitä Suomen nyt pitäisi ulkopoliittisesti, niin kuin, minkälainen strategia meidän pitäisi valita, niin mä sanoisin, että se on mitenkään mun omaa niin kuin, ydinosaamisen aluetta. Että onko se niin kuin, mä tietenkin toivoisin niin kuin Ristokin, että Suomi niin kuin näkisi itsensä osana tämmöisten niin kuin samanmielisten, niin kuin mitä mä sanoisin, Pohjoismaat on hyvä verrokki, tietysti Iso-Britannia ja muutama muu Pohjois-Euroopan maa, mutta että onko se jotenkin realistinen ajatus, että Suomi sitten niin kuin ryhdistäytyy tässä näin ja rupeaa etsimään omaa polkuaan osana tämmöistä samanmielistä joukkoa, niin en kyllä osaa arvioida, onko se realistista ja en ole niin kovin toiveikas, mutta yhdyn sinänsä niin kuin Riston kaunopuheisesti esittämään tavoitteeseen, että tämä olisi hieno asia.
Joo, mutta se varmaan vaatisi sitten niin kuin jotain, mitä meillä ei ole ollut ja jotain, mitä meillä ehkä tällä hetkellä on aika niukasti. Eli sellaista niin kuin omaa kriittistä, intellektuaalista, strategista ajattelua.
Joo, ja sitten meidän perinteen uudelleenarvioimista siinä, että jos jollain keinolla on aikaisemmin pärjätty, niin ehkä kuitenkin jollain muullakin keinolla voisi pärjätä. Ehkä sen verran voisi kuitenkin sanoa, että tässä ihan niin kuin suurvaltapolitiikassa, niin meillähän on melko hyvin hoidettu, että meillä on hyvät suhteet sekä Kiinaan ja Yhdysvaltoihin että Venäjään ja niin edespäin, että tämä kiinnostava juttu on, että me ollaan tämä suurvaltapeli erotettu ja pantu presidentille. Ja sitten meille koko muu ulkopolitiikkapeli on unohdettu. Ja koko muu ulkopolitiikkapeli mä otan nyt EUn siihen mukaan. Ja sitä, mitä me ehkä nyt tarvittaisiin, olisi vähän niin kuin terästäytymistä siinä, että vaikka EU on osaksi sisäpolitiikkaa, niin se on myöskin näitä tämmöisiä liittoumia ja kenen kanssa tehdään ja muuta. Ja siinä me ei olla oltu kaikki kauhean hyviä.
Niin, siis yleisesti ottaen niin kuin tuohon edelliseen vielä, niin Suomihan on tässä, kun meillä on ollut tämä 10 vuoden niin kuin, ikään kuin kadotettu vuosikymmen, niin ihan luonnollisista syistä me ollaan tavallaan käpristytty sisäänpäin. Et jotenkin joskus tuntuu, että ei meidän niin kuin poliittisella johdolla niin prioriteetit ei ole EU-politiikassa, vaan ne on nämä, niin kuin, nämä meidän kurjat jutut, jotka ei tunnu menevän mihinkään. Innovaatiopolitiikasta, en tiedä, että mitkä ne mahdolliset ristiriidat Suomen ja EUn välillä on. Varmasti niitä on, mutta että noin yleensä ottaen niin tämmöisessä globalisoituneessa maailmassa, jossa nämä innovatiiviset yritykset toimii niin kuin tämmöisessä maailmanlaajuisessa ympäristössä, niin tämmöinen itsenäinen innovaatiopolitiikka on muutenkin kyllä aika vaikeaa pienelle maalle, että niin kuin sellainen jotenkin ajattelu, että Suomi pystyisi niin kuin panostamalla omiin innovaatioihin jotenkin niin kuin vahvasti ohjaamaan sitä teknologista kehitystä, joka määrittää meidän niin kuin talouden menestyksen, niin mä en usko, että tämmöisiä vapausasteita välttämättä on. Että Suomi on niin pieni tekijä, että joka tapauksessa niin käytännössä melkein kaikessa niin meidän talouden on vaan niin kuin sopeuduttava niihin teknologisiin ratkaisuihin, mitkä tehdään jossain muualla, ja meidän innovaatiopolitiikankin täytyy jotenkin lähteä tästä niin kuin lähestymistavasta.
Mitä Risto kommentoit, kun tämä mun mielestä niin kuin, tämä on sillä tavalla hyvä näkökulma, että jos me tarkastellaan vaikka sellaista niin kuin seksikästä aihetta kuin tekoäly, niin sinne on niin kuin investoitu vuosikymmeniä ja miljardeja, jolloin sitten se ei ole mitenkään realistista, että me oltaisiin se johtava toimija. Mutta jos me ollaan niin kuin edistyksellinen, sivistynyt Pohjoismaa, niin me voidaan soveltaa sitten sitä hyvinkin mielekkäällä osuvalla tavalla.
Joo, kyllä mä oon samoilla linjoilla. Eli jos me ajatellaan Suomen innovaatiopolitiikkaa, niin sen sijaan, että yritettäisiin keksiä kaikenlaisia uusia juttuja, joissa vasenkätisille on omia tukia ja oikeakätisille toisia, niin perusasiat kuntoon. Eli jos meillä on hyvä tutkimus, jolloin meillä on hyvä opetus, jos meillä on toimivat infrastruktuuri, toimivat työmarkkinat, niin se antaa mahdollisuuden firmoille miettiä sitä, että Suomessa tehtäisiin kiinnostavia juttuja. Tämä on se paras, mihin me voidaan päästä. Että semmoista niin kuin ylivertaisuutta meidän on vaikea rakentaa, mutta jos me ainakin tehtäisiin niin hyvä toimintaympäristö, että firmat voi yhtä hyvin valita Suomen kuin jonkun muunkin paikan, niin se olisi jo loistavaa.
Kestävä kehitys ei ole trendi eikä doktriini. Se on edellytys sille, että ihmiset voivat elää, tehdä työtä ja kuluttaa jatkossakin. Se eroaa jatkuvan kasvun ja ihmiskeskeisen kehityksen perinteistä. Sen mukaan talouden pitää toimia kestävän kehityksen puitteissa. Lyhyesti, ei kestävää kehitystä, ei taloutta, ei yhteiskuntaa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan nykyisen sukupolven on vastattava omista tarpeistaan ja ongelmistaan rasittamatta niillä tulevia sukupolvia ja vaarantamatta niiden mahdollisuuksia elää tällä planeetalla. Se vastaa tämän päivän tarpeisiin kyseenalaistamatta tulevien sukupolvien oikeuksia ja mahdollisuuksia. Kuinka kaukana tämä visio on tämän päivän arjesta? Heikki Pursiainen ja Risto E.J. Penttilä.
No, kaksi mahdollista vastausta, ja ensimmäinen on se, että me ollaan suunnilleen jo siellä, ja toinen on, että ei ollaan menossa huonompaan suuntaan, ja nämä molemmat vastaukset tulee Ruotsista. Jos luetaan Hans Ruslingin Faktojen maailmaa, niin huomataan, että meillä ei ole koskaan mennyt ihmiskunnalla näin hyvin, millä kriteerillä mitattuna tahansa. Ja sitten jos me siirrytään toiseen ruotsalaiseen, eli Greta Thunbergin ja hänen pelkojen maailmaan, niin silloin näyttää siltä, että maailma loppuu viimeistään ylihuomenna, ellei huomenna. Eli nyt tullaan siihen, että se miten me luetaan maailmaa, mikä meidän ymmärrys, miten me suhtaudutaan siihen, että mistä meidän tieto maailmasta tulee ja niin edespäin, niin nähdään maailma hyvin eri tavalla. Mä olen enemmän täällä Hans Rosling puolella, jossa mä oon hämmästynyt siitä, kuinka paljon asiat on mennyt eteenpäin, ja juuri tämä viimeinen 30 vuotta, tämä vapauden aika, kuinka paljon hyvää se sai koko maailmalle aikaiseksi. Ja mä uskon vahvasti, että ilmastonmuutokset, tämmöiset asiat, niin ovat ratkaistavissa sillä, että se edistysusko, joka lähtee siitä, että ihmiset ratkoo näitä kysymyksiä omalla innovaatiolla, kekseliäisyydellä, niin se kone toimii yhä edelleen. Eli mä oon sitä mieltä, että me ollaan itse asiassa hyvässä paikassa ja menossa hyvään suuntaan, mahdottoman suuria haasteita, mutta niitä on ollut aikaisemminkin, ydinaseet, pandemiat, maailmansodat, kaikenlaista, ja kyllä me niistä selvitään.
Joo, mutta jos me otetaan tämä lähtökohdaksi, mikä Heikki kuvasi, että me sallitaan, hyväksytään se, että on erilaisia mielipiteitä, niin me saadaan tästä keskustelusta niin kuin paljon parempi, koska sitten ei ole ainoastaan sitä niin kuin hyvää yhteiskuntaa, mikä on tässä, vaan sitten on myös se yhteiskunta, jossa on näitä niin kuin haasteita.
Niin, mitä siis, että otetaan ehdottomasti lähtökohdaksi se, että jokaisen ihmisellä on, niin kuin on oikeus muodostaa oma käsityksensä siitä, mikä on niin kuin hyvä elämä. Ja silloinhan tämä kysymys muokkautuu siihen muotoon, että kuinka paljon se, mitä me jätetään seuraaville sukupolville, niin kuinka jätetäänkö me niille paljon mahdollisuuksia toteuttaa sitä omaa hyvää elämäänsä vai vähän mahdollisuuksia toteuttaa sitä hyvää elämää. Ja niin kuin Hans Rosling tyyppisesti, niin tällä hetkellä niin me ollaan jättämässä seuraavalle sukupolvelle ja mun sukupolvelle on myös niin kuin jätetty aina edeltäviä sukupolvia huomattavasti enemmän mahdollisuuksia toteuttaa sitä omaa hyvää elämää, sekä materiaalisia mahdollisuuksia että sitten tämmöiseen niin kuin inhimilliseen pääomaan liittyviin mahdollisuuksiin. Nyt tietenkin niin kuin tässä niin kuin tämmöisen edistyksestä riemuinnassa, niin täytyy totta kai muistaa se, että meillä on nämä niin kuin ongelmat. Meillä on ympäristöongelmat, meillä ilmastonmuutos niin kuin on osoittautunut vaikeaksi toteuttaa politiikkaa, joka tämän sinänsä ratkaistavissa olevan ongelman ratkaisisi. Mutta noin mäkin pidän sitä ongelmaa ratkaistavissa olevana ja mä pidän täysin mahdollisena, että me jätetään seuraavalle sukupolvelle niin kuin taas edellisiä sukupolvia parempi mahdollisuus miettiä itse sitä, että mikä heidän mielestään on hyvää elämää ja niin kuin toteuttaa sitä. Me jätetään sellaisia niin kuin fyysistä ja inhimillistä pääomaa, joka tekee tulevien sukupolvien hyvän elämän etsinnästä helpompaa kuin se oli aiemmille sukupolville.
Aaltonen kirjoittaa, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaan nykyisen sukupolven on vastattava omista tarpeistaan ja ongelmistaan rasittamatta niillä tulevia sukupolvia ja vaarantamatta niiden mahdollisuuksia elää tällä planeetalla. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalisille ja ympäristöllisille asioille annetaan yhtä suuri painoarvo kuin taloudellisille asioille. Näiden lisäksi toisinaan jopa tärkeämpänä päätöksenteon elementtinä mainittu ulottuvuus kestävässä kehityksessä on moraali. Näistä lähtökohdista seuraa, että pitkän aikajänteen ja järjestelmätason ajattelulle annetaan suurempi merkitys kuin lyhyen aikajänteen ajattelulle ja omien etujen maksimoinnille. Tämä on vastakohta monille nykyisille käytännöille, jotka perustuvat organisaatioiden omien etujen ja asemien puolustamiselle. Tämä pitää erityisen hyvin paikkansa sellaisten organisaatioiden kohdalla, jotka investoivat suuria summia pitkäksi aikaa. Näitä ovat muun muassa maanpuolustuksen, energian ja kuljetuksen aloilla operoivat organisaatiot. Sama pätee myös sellaisten innovaatiojärjestelmien suhteen, joissa resurssien allokoinnin perusteena ovat jo olemassa olevat teollisuuden klusterit. Tutkimuksen ja analyysin kannalta pitkä aikajänne vaatii menetelmällistä osaamista sekä loogista ja kriittistä ajattelua. Pitkä aikajänne vaatii riskien hallinnan mukaanottoa strategiseen suunnitteluun ja analyyttisten tiimien rakentamista siten, että ne nojaavat työssään enemmän eteenpäin kuin taaksepäin ja etsivät kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, miten eri asiat liittyvät toisiinsa, miten voimme edistää hyödyllisten asioiden kehitystä ja sitä, miten voisimme estää epäedullisen kehityksen edistymistä. Planeettamme ja ihmiskuntamme ovat hätätilassa. Tämä hätätila ei ole vielä täysin tunnustettu eikä kokonaan ymmärretty ja sen muodostavat asiat ovat vielä ainakin osittain hämärän peitossa. Ne koostuvat toisiinsa liittyvistä trendeistä ilmastonmuutoksen, energian käytön, demografian kehityksen sekä talouden ja teknologian suunnilta. Ne tulevat hitaasti näkyviksi. Aaltonen muistuttaa myös, että Maslowin tarvehierarkiassa ensin tyydytetään fyysiset, sitten sosiaaliset ja lopuksi itsensä toteuttamisen tarpeet. Max Neefin tarveteoriassa on ainoastaan yksi hierarkia. Ensin toteutetaan fyysiset tarpeet ja sen jälkeen meillä on rajallinen joukko tarpeita, jotka tyydytetään eri tavalla, eri kulttuureissa ja eri aikakausissa. Mihin suuntaan meidän olisi hyvä ohjata ponnistelumme tässä hetkessä? Risto E.J. Penttilä ja Heikki Pursiainen.
Varmasti ehkä voidaan niin kuin ajatella, että ihmisellä on jotain niin kuin ihan pohjimmaisia perustarpeita, niin kuin fyysinen, että ei kuole nälkää ja näin, mutta että sen jälkeen niin mä kyllä suhtaudun aika sillä tavalla niin kuin pidän filosofisesti epäilyttävänä tämmöistä tarvelähtöistä ajattelua, että meillä on, meidän on niin kuin, ensinnäkin niin ihmisten tarpeet, niin kuin sikäli kun se on oikea sana, niin poikkeaa hyvin paljon toisistaan. Ja me ei mitenkään niin kuin yhteiskuntana voida lähteä siitä, että me tiedetään, mitä ihmiset tarvitsee. Ainoa, joka voi tietää, mitä ihmiset tarvitsee, on ihmiset itse. Ja niin kuin hyvässä yhteiskunnassa niin homma toimii niin, että kenenkään niin kuin keskushallinnon herran ei tarvitse tietää, mitä ihmiset tarvitsee, vaan homma toimii niin, että ihmiset itse tietää, mitä ne tarvitsee ja pystyy sitten toteuttamaan ne tarpeensa. Et mun mielestä se ajatus siitä, että jotta me voitaisiin niin kuin tehdä poliittisia päätöksiä, niin meillä pitäisi olla jotenkin hyvin tiedossa, niin kuin, hyvin tarkasti tiedossa eri ihmisten erilaiset tarpeet, niin se on mun mielestä hyvin vaarallinen ajatus, koska ei tarvitse. Asiat pitää hoitaa, että ihmiset tietää omat tarpeensa ja yhteiskunta on sellainen, että ne voi itse tyydyttää.
Hyvä. Mitä Risto kommentoi?
Niin, tässä tullaan juuri siihen, mikä on ajallemme ominaista, että toimiiko keskitetty suunnittelu vihdoinkin hyvin, kun meillä on tekoälyä ja kaikkea muuta. Et onko niin, että kiinalaiset pystyykin osoittamaan, että kun kaikki pelit ja vempaimet on oikein viritetty, niin suunnitelmatalous toimii? Vai onko niin, että on parempi jättää suunnitelmat hyvin yleiselle tasolle ja kaikkea muuta? Ja tullaan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, että tietääkö joku pääkonttorissa vai tietääkö asiakaspinnassa, jos tätä. Mutta kun sä sanoit tämän perusjaon, joka on tämä fyysiset tarpeet ja ehkä henkiset tarpeet, vai miten sanoisit, niin mun mielestä se on sinällään tosi kiinnostavaa, että ainakin voitaisiin olla yksimielisiä siitä, että se perusta, eli ne fyysiset tarpeet, niin se on valtion hommia. Sitten kun tullaan siihen toiseen puoleen, niin, joka on se itsensä toteuttamispuoli, niin ehkä se on vähän toisenlainen kuva sitten, että mikä on valtion rooli niiden toteuttamisessa.
Joo.
Ja yleensähän valtio ei tarvita myöskään niiden perustarpeiden tyydyttämiseen, mutta ehkä voidaan ajatella niin, että valtion vastuulla on hoitaa se, että ne tulee jokaisen kohdalla tyydytettyä. Et meillähän on paljon ihan perustarpeita, ajatellaan niin kuin vaikkapa ruokahuolto, se on järjestetty niin kuin täysin niin kuin yksityiselle pohjalle ja kukaan ei niin kuin kuole nälkään sen takia, että kauppa ei ole riittävän, että ruokaa ei tuoda riittävän lähelle. Että sinänsä mä niin kuin hyväksyn sen ajatuksen, että Suomen valtiolla on velvollisuus katsoa, että kukaan ei kuole nälkää, joka ei pysty niin kuin itse hoitamaan sitä, mutta suuri osa ihmisistä pystyy hoitamaan myös nämä syvimmät tarpeensa ihan niin kuin markkinavaihdannan kautta.
Joo. Tämä on, kiitos Heikki, kun sanoit näin, koska sitten tämä on niin kuin vähän erilainen, miten me ollaan ajateltu tässä kirjassa niin kuin näiden kumppanien kanssa, jossa me ollaan ajateltu, että se niin kuin käyttöteorian artikulointi ja sen kehittäminen on myös osa, niin kuin tärkeä osa tätä yhteiskunnan kehittämistä. Mutta niin kuin tuossa varmaan niin kuin heti alussa hyväksyttiin, että erilaiset näkökulmat on kaikki sallittuja tässä vaiheessa. Hyvä. Ja sitten me ollaan tässä toisessa, eli jos hyvä yhteiskunta on hyvä ihmisille ja sitten se on hyvä sille planeetalle, niin riittääkö se, niin kuin joku viisas mies joskus sanoi, että sitten, että mikä auttoi sua eniten tässä asiassa, niin se, kun mä ymmärsin, että mitä tästä asiasta pitää ajatella. Eli kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin puhutaan myös sellaisesta väittämästä, että me oltaisiin ensimmäinen sukupolvi, joka laajasti ymmärtää tämän ongelman vakavuuden ja viimeinen sukupolvi, joka voi vielä tähän asiaan vaikuttaa.
Me lähdettiin liikkeelle puhumalla utopioista. Ja nyt mun huoli on se, että me ei rakenneta tulevaisuutta utopioon, vaan dystopian varaan. Ja dystopiahan on siis tämmöinen kauhukuva tulevaisuudesta. Ja sitä ollaan nyt voimakkaasti rakentamassa juuri sillä tavalla, että meillä on 12 vuotta aikaa pelastaa maailma, taikka kaikki menee Hunningolle ja niin edespäin. Ja tämä on mun mielestä hyvin suuri huolenaihe, koska siihen loppuu kaikki mahdollisuus kehittää tulevaisuutta ihmisten, innovaatioiden, yritystoiminnan, itseohjautuvan yhteiskunnan varaan. Silloin tästä nopeasti hypätään siihen, että on oltava joku, joka komentaa meitä oikeaan suuntaan. Ja se mua vähän pelottaa nyt, koska silloin kun joku komentaa, että lähdetään yhteen suuntaan, niin todennäköisesti huomataan, että taas meni pieleen ja aloitetaan uudestaan. Eli kyllä tähänkin suureen haasteeseen, ilmastonmuutokseen pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin. Antaa ihmisten innovoida, tehdä, yrittää, erehdys, yritys. Luodaan sellaisia insentiivejä, että se on kannattavaa ja niin edespäin.
Miten Heikki kommentoi ilmastonmuutosta?
Siis ilmastonmuutos on vakava uhka ja se on ratkaistava ja ei ole tehty lainkaan tarpeeksi asioita sen eteen. Mutta jotenkin niin siis ilmastonmuutosta ratkaistaessa niin ehkä taas on liian samalla linjoilla, mutta niin kun meidän ajatushan on tietenkin niin kun ratkaista ilmastonmuutos niin, että mahdollisimman paljon kaikesta siitä hyvästä, mitä me ollaan saavutettu, niin voidaan säilyttää ja että tämä hyvää kehitystä voidaan jatkaa. Ja nyt meillä niin kun on tänne myöskin niin kuin vahvoja tavallaan päinvastaisia näkemyksiä, että ilmastonmuutos on syy jollain tavalla tuhota kaikki, mitä me ollaan saavutettu. Että se on jotenkin jollain tavalla niin kuin tehnyt häpeälliseksi kaikki ne hyvät asiat, mitkä meidän niin kuin rikastuminen, niin se ei ole hyvä asia, vaan se on häpeällinen asia, josta täytyy nyt äkkiä päästä eroon tämän ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja se on niin kuin aivan mun mielestä aivan tolkuton ajatus, koska nyt me ollaan vihdoin saavutettu jotain hyvää, vihdoin niin kuin merkittävä osa ihmiskunnasta on päässyt köyhyydestä. Vihdoinkin ollaan niin kuin yhä laajemmin maailmassa päästään nauttimaan niistä hyvistä asioista, mikä meillä on ollut itsestäänselvyyksiä täällä Suomessa jo jonkin aikaa. Niin meidän tavoitteen täytyy olla tietenkin niin kuin ratkaista ilmastonmuutos sillä tavalla, että mahdollisimman vähästä joudutaan luopumaan, mahdollisimman suuri osa näistä hyvistä asioista voidaan säilyttää.
Gregoriaanisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Isä Imoda sanoo, että muutos tulee kolmesta suunnasta. Mitä tavoittelemme, mitä keinoja käytämme ja kuka tässä onkaan mukana? Kun yksikin näistä määritelmistä muuttuu, koko tulevaisuus muuttuu. Mika Aaltosen vieraana Risto E.J. Penttilä ja Heikki Pursiainen.
No joo, kuulostaa hyvältä. Mä mietin koko ajan sitä, että kun aloitettiin hyvä yhteiskunta vai hyvä elämä, niin jos ajatellaan tätä sen hyvän elämän ja ihmisen kannalta, niin joo, tavoite, mitä mä tavoittelen elämässä, jos mä muutan sitä, se muuttaa mun käyttäytymistä, keinot, miten mä haluan siihen päästä. Ja sitten tämä viimeinen, jonka mä sanoisin, että kenen kanssa, niin sehän on enemmän ja enemmän tärkeää ihmisille se, että kenen kanssa saa tehdä töitä. Että hän varmaan ajatteli tätä vähän laaja-alaisemmin, mutta jos mä ottiin tämmöisen mikronäkemyksen testatakseni tätä, niin tuntuu toimivan.
Niin, mä jotenkin niin kuin tuossa se niin kuin jäi mietityttämään, että kuka näitä tavallaan näitä kysymyksiä niin kuin esittää, että kenen on tarkoitus miettiä tätä, että onko tämä niin kuin poliittisen johdon, katolisen kirkon johdon tehtävä miettiä, että mitä me tavoitellaan ja näin poispäin, koska se on tietysti aivan eri asia kuin se, että mitä me yksilötasolla
mutta tämä on erittäin hyvä kysymys, jos sä mietit, että kun me puhutaan vaikka niin kuin tulevaisuuden Suomesta, niin sitten se kysymys, että kuka sitä pohtii ja kuka sitä saa miettiä, niin se on ihan avainkysymyksiä.
No tässä tullaan siihen lähestymistapaeroon, että katolisen kirkon ja ortodoksisen kirkon niin kuin lähestymistavassa on ollut hierarkkinen ja jotkut muut miettii meidän puolesta ja kertoo ja mitä meidän pitää tehdä. Ja me protestantithan ollaan lähdetty siitä, että me luetaan itse Raamattua ja tulkitaan se sieltä, että tietysti juuri noin, että mä lähdin heti tulkitsemaan tätä yksilön ja ihmisen kannalta. Jos me ajatellaan näin, että meidän on yhdessä mietittävää, mitä me tavoittelemme, niin silloin me ollaan ollaan siinä kollektiivisessa harhassa, että voidaan hyvä yhteiskunta rakentaa ylhäältä alaspäin.
Mutta me tullaan sitten kuitenkin niinku siihen toiseen kysymykseen, että tulee ne tavoitteet mitä kautta tahansa, niin mitkä on ne keinot, mitä me voitaisiin käyttää, kun me pyritään kohti sitä niinku sivistyneempää, kehittyneempää Suomea?
Tärkein keino on rehellinen keskustelu, koska siinä testataan koko ajan ajatuksia ja siinäkin toimii markkina, että toivottavasti jos sulla on rehellinen hyvä keskustelu, niin paras idea voittakoon. Siihen ei usein päästä, mutta kuitenkin, että sitä kauttahan me viedään tätä ja keskustelu on myöskin tiede, jossa koko ajan haastetaan se, mitä ollaan aikaisemmin pidetty totena. Ja tämän ylläpitäminen myöskin ilmastonmuutoksen ja muiden uhkien ympäristössä on tärkeää.
Mitä Heikki sanoo, mitkä meidän keinot on? No, mitkä on sun suosikkikeinot?
No siis tietysti olen tällainen niin toipuva ekonomisti, niin mä aina ajattelen, että keinot niin kuin, tavallaan niin kuin keinot tavoitteen mukaan, että meillä on mutta jos otetaan nyt ilmastonmuutos esimerkiksi, niin ei ne keinot mikään niin kuin arvotus ole, että meidän täytyy niin kuin sekä kansainvälisellä tasolla että kansallisella tasolla tehdä päästämisestä kallista ja hankalaa ja sitten eri tavoin tehdä ratkaisujen keksimisestä kannattavaa. Ja keinot, mitä meillä on käytössä siihen, on aivan normaalit demokraattisen lainsäädännön, kansainvälisen yhteistyön keinot yhtäältä ja sitten tietysti kaikki kansalaisyhteiskunnan ja sitten markkinatalouden keinot toisaalta. Että mä en näe tätä niin kuin ilmastonmuutoksen ongelmaa niin kuin ongelmana, jossa me ei tiedetä, mitkä oikeat keinot on, vaan se, niiden toimeenpano on se mikä on vaikeaa.
Mä oon niin kuin sillä tavalla, että niin kuin, mitä Risto sanoi, että se niin kuin avoin, kriittinen, kansallinen keskustelu, niin se on ihan tärkeimpiä keinoja. Ja sitten niin kuin näen myös, että oppiminen, koulutus, sivistys – ja ne olisi sitten niin kuin sellaisia keinoja, jotka sopisi sitten siihen maailmaan, mistä me ollaan tänään vähän keskusteltu, joka ei ole sieltä niin kuin ylhäältä alas tai jostain tietystä auktoriteetista rakentuva vai suuntautuva, vai siinä olisi enemmän tilaa myös kansalaiselle. Mutta kiitos näistä mielipiteistä toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja kiitos myös ekonomisti Heikki Pursiainen.
Tämä oli tulevaisuuden tutkija Mika Aaltosen Suomi vuonna 2049.